Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, երեքշաբթի առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով բանակցությունների ակտիվացման փորձի շուրջ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքը։ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում Սիրիայում զինծառայողների սպանության վերաբերյալ։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր շարժումը հայտարարում է քաղաքական ուժ դառնալու եւ հաջորդ տարի երկրի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ն, որոնք դաշնակիցներ են Սիրիայում, սեպտեմբերի 25-ին մեղադրանքներ են փոխանակել, որ իրենց զինծառայողները սպանվել են մյուս կողմից արցակած կրակից, քանի որ նրանք առանձին արշավներ են իրականացրել Սիրիայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռիբակովը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մեղավոր է ռուսական գեներալի մահվան հարցում, որը տեղի է ունեցել հանգստյան օրերին, միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի դաշնակից Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի հրամանատարի խոսնակը հայտարարել է, որ ռուսական ինքնաթիռները դեր զոր քաղաքից ոչ հեռու սպանել են մեկ և վիրավորել երկու զինյալների։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը նախորդ շաբաթ առանձին հանդիպում են անցկացրել գեներալների միջև, որպեսզի փորձեն կանխել նման բախումները, սակայն այս շաբաթ շարունակող բախումները մահվան դեպքերի մասին հաղորդումները վկայում են, որ խնդիրը չի լուծվել և կարող է ավելի վատ թարանալ։ ԱՄՆ-ն սեպտեմբերի 25-ին հայտարարել է, որ խորապես մտահոգված է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Միկոլա Սեմենայի դատավճրով, որը անցյալ շաբաթ կայացրել է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի դատարանը։ Դատարանը 66-ամյա Սեմենային անջատողականության մեղադրանքով դատապարտեց պայմանական 2.5 տարվա ազատազրկման, արգելք դնելով նրա ապագա լրագրողական գործունեության վրա։ Սեմենան ասում է, որ մեղադրանքը քաղաքական է և ռուսական իշխանությունները գործի հիմքում դրել են իր պատմություններից մեկի ոչ ճիշտ թարգմանությունը ուկրաիներենից ռուսերեն։ Եվրոպական միությունը և մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները ևս անհանգստություն են հայտնել գործի առնչությամբ։ Սպիտակ տունը հերքում է Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարի պնդումը այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները պատերազմ է հայտարարել իրենց, այդ հայտարարությունը անհետ-հետ անվանելով։ ԱՄՆ նախագահի մամլոք հարտուղար Սարա Սանդերսը հանդիպել է լրագրողներին Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այն հայտարարությունից հետո, թե ինքնապաշտպանության նպատակով Փյենյանը իրեն իրավունք է վերապահում ոչնչացնել ԱՄՆ-ի ռազմական ռմբակոծիչները, նույնիսկ Հյուսիսային Կորեայի օթային տարածքում ածքի սահմաններից դուրս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը աջակցություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ միջնորդների մի շարք առաջարկություններին, առանց հստակեցնելու, թե հատկապես որ առաջարկություններն են արժանացել պաշտոնական Բաքվի հավանությանը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Խնդրով զբաղվող համանախագահները, ովքեր առաջիկա հոկտեմբերին պատրաստվում են տարածաշրջան այցելել, հայտարարությամբ հանդես եկան, ասելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների միջև կազմակերպվող առաջիկա հանդիպումը կնպաստի կողմերի միջև վստահության աճին և նրանք քաղաքական կամ կդրսևորեն խնդրի առանցքային հարցերին փոխզիջումային լուծումներ գտնելու համար։ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունների ակտիվացման նոր փորձի մասին Աստղիկ Բեդե Վյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Պան Սաֆարյան, խոսենք համանախագահների և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից։ Փորձ է արվում ակտիվացնել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը։ Արդյոք փակում են այս պահին բանակցությունները։
Օգտագործված բարաֆոնդը դրա ապացույցն է։ Եթե նշում եմ, որ նախագահների հանդիպումը կազմակերպվում է ուղղակի ուսումնասիրելու համար բանակցային գործընթացի վերսկսման հնարավորությունները, սա նշանակում է բանակցային գործընթացը ընդհատված է, և Մինսկի խումբը թերևս անուղղակիորեն խոստովանում է դրա մասին։ Թեպետ դա երբեք գաղտնի չի եղել, այն ինչ տեղի ունեցել գոնե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների կամ արտգործնախարարների մակարդակով, եթե անգամ նույնիսկ ընդունենք, որ Ռուսաստանի հովանու ներքո տեղի ունեցել մի շարք հանդիպումներ կամ երկկողմ կամ եռակողմ ձևաչափով, միևնույն է, դրանք բանակցություններ անվանել չի կարելի։ Ես երկու մտահոգություն ունեմ։ Մի կողմից Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը Նյու Յորքից գալիս է, այսպես ասած, չեղարկելու նախկինում տեղի ունեցած այդ սվերային բանակցությունները, իմ կարծիքով, իմ դիտարկման, որովհետև ասում եմ, որ նոր պիտի որոշենք վերսկսվելու հնարավորություն կա թե չկա։
Համանախագահները, պարոն Սաֆարյան, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպման նախապատրաստությունից խոսելով, նաև հույս հայտնեցին, որ այս հանդիպումը կնպաստի, ես մեջ բերեմ, խնդրի առանցքային հարցերի փոխզիջումային լուծումներ գտնելուն։ Եթե դիվանագիտական լեզուն թողնենք մի կողմ, ինչ ակնկալիքի մասին է խոսքը։
Փաստացի ամբողջ հայտարարության լեզուն իսկապես առարկայական բանակցությունները վերսկսելու մասին, բայց այդ բանակցությունների վերսկսումը այս անգամ տեղի ունենում մի կողմ թողնելով կամ մոռացության մատնելով այն իրավիճակը, որը առաջացել էր ապրիլյան պատերազմից հետո, որ Ադրբեջանը փաստացի իր գործողություններով վտանգում է ոչ միայն տարածաշրջանային խաղաղություն, այլ նաև բանակցային գործընթացը ընդհանրապես, ստացվում է, որ հիմա մոռացության ենք մատնում և համաձայնում ենք մտնել այդ առարկայական բանակցությունների փուլ, և եթե սա է տեքստը, եթե սա է պրոցես, սա ապաստացվում է, որ իսկապես նախագահների հանդիպման ընթացքում անդրադարձ լինելու է այնուամենայնիվ կարգավորման դետալներին։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք լուրերում, Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեղադրանքներ են փոխանակել զինծառայողների սպանության վերաբերյալ։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Անցած կիրակի օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որի համաձայն սեպտեմբերի 23-ին Սիրիայում Դեյրեզ Զորի շրջանում մահմեդական պետության զինյալների կողմից ականանետման հետևանքով զոհվել է ռուսական բանակի գեներալ-մայոր Վալերի Ասապովը։ Ականի պայթյունի պահին նա գտնվել է սիրիական զորքի հրամանատարական կենտրոնում և օգնել է կարգավորել Դեյրեզ Զորի ազատագրման գործողությունը։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զոհվել գեներալ-մայորին ետմահու ներկայացրել են պետական պարգևի։ 3 Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, թե գեներալ-մայորը զոհվել է մեջբերում եմ Միացյալ Նահանգների երկդիմի քաղաքականության հետևանքով։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետի փոխանցմամբ թեպետ ամերիկյան կողմը հայտարարում է, որ հետաքրքրված է իսլամական պետության ոչնչացմամբ, ամերիկացիների որոշ գործողություններ թույլ են տալիս պնդել, որ նրանց համար քաղաքական և աշխարհ քաղաքական առաջնահերթությունները ավելի կարևոր են։ Ողբերգությունը, որի ականատեսը դարձանք ռուսաստանցի հրամանատարի կորուստը Սիրիայում, ահաբեկչության դեմ պայքարում ամերիկացիների երկդիմի քաղաքականության գինն է, արյունալի գինը, Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությանն ասել է Սերգեյ Ռյապկովը։ Դա այսօրվա դրությամբ ռուսների կողմից Սիրիայում ամերիկյան քաղաքականության վերաբերյալ հնչեցրած թերևս ամենակոշտ գնահատականն է։ Սիրիայի արևելքում Իրաքի սահմանից ոչ հեռու ռուսների օգնությամբ գործող Բաշար ալ-Ասադի բանակը և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ստացող ուժերը աստիճանաբար մոտեցել են միմյանց։ Այդ երկու ուժերը առաջնահերթություն են հրճակում իսլամական պետության դեմ պայքարը, բայց ունեն լուրջ տարաձայնություններ, ինչի հետևանքով կարող են ներքաշվել բախումների մեջ, իսկ դա իր հերթին կհանգեցնի Վաշինգտոնի և Մոսկվայի առճակատման։ Սիրիական բանակը ռուսական օդուժի և Իրանի աջակցությամբ գործող աշխարազորի օգնությամբ Եփրատի շրջանում հսկողության տակ է վերցրել Դեյր Էզ-Զորի մեծ մասը։ Ամերիկացիների աջակցությամբ գործող քրդերի աշխարազորը սիրիական դեմոկրատական ուժեր շարժման հետ համատեղ գրեթե ավարտել է իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի կենտրոնը համարվող Ռաքա ավանի գրավումը։ Ռուսական և ամերիկյան օթանավերը փաստորեն հայտնվել են մի ընդհանուր ոչ մեծ տարածքում, ինչը առնվազն տեսականորեն հնարավոր է դարձնում երկու գերտերությունների ուղղակի ռազմական բախումը, դրանից բխող վտանգավոր հետևանքներով։
Ադրբեջանական ընդդիմադիր շարժումը հայտարարում է քաղաքական ուժ դառնալու եւ հաջորդ տարի երկրի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
8 տարվա քաղաքացիական պայքարից հետո ադրբեջանական հանրապետական այլընտրանք ընդդիմադիր շարժումը կամ ռեալ շարժումը հայտարարում է քաղաքական կառույց դառնալու եւ հաջորդ տարի երկրի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Շարժման գործադիր քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլիի խոսքերով կուսակցության վերածվելուն ուղղված աշխատանքներ են տարվում արդեն մի քանի տարի։ Ընդդիմադիր այս շարժումը, որն ամենայն հավանականությամբ կհամալրի ադրբեջանի սակավաթիվ ընդդիմադիր ուժերի շարքը, ստեղծվել է 2009 թվականին Ադրբեջանում հերթական սահմանադրական փոփոխությունների նախաշեմին։ Ռեալը դեմ էր նախագահ Ալիևի առաջարկած փոփոխությանը, որով վերացվեց Ադրբեջանում նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու սահմանափակումները։ Շարժման առաջնորդների խոսքերով Ռեալը նախկինի պես դեմ է Ադրբեջանի սուպերնախագահական կառավարման համակարգին և պնդում է, որ երկիրը պետք է ունենա խորհրդարանական կառավարման համակարգ և ապակենտրոն իշխանություն։ 8 տարվա գործունեության ընթացքում ռեալ շարժումը եղել է բողոքի ակցիաների կիզակետում, հաճախ անձամբ նախաձեռնելով դրանք։ Մշտապես Ալիևի վարչակազմի հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնող կառույցի անդամներից շատերը արդյունքում հայտնվել են ճաղերի ետևում։ 2013 թվականին կալանավորված շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովը մինչ օրս բանտում է։ Նա մեղադրվում է Իսմայելի շրջանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Մամեդովի ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ է համարել, վճռելով անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ստրասբուրգյան դատարանն այդ որոշումը կայացրել է 2014 թվականին, սակայն Մամեդովը մինչ օրս ազատ չի արձակվել։ Ճաղերի ետևում գտնվող Իլգար Մամեդովի գլխավորած քաղաքական ուժը ադրբեջանի իշխանամետ լրատվամիջոցների պնդմամբ ֆինանսավորվում է Իրանի կողմից ամիսներ առաջ։ Ադրբեջանական մի շարք պետական լրատվամիջոցներ գրեցին, թե իբր այդ կառույցի անդամները հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանում իրանցի դիվանագետների հետ, ապա նաև գումարներ ստացել Իրանից։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցներում թե ընդդիմադիր ակտիվիստները, թե անկախ փորձագիտական շրջանակներում անհեթեթ են որակել այդ պնդումները, դրանք համարելով Ալիևի վարչակազմի հերթական քարոզչական սուտ։ Փորձագետ Ազեր Ռաշիդողլուի համոզմամբ իշխանությունները ռեալ շարժումը Իրանի հետ կապելով փորձում են ազդել արևմտյան կառույցների կարծիքների վրա, որոնք պարբերաբար նախագահ Ալիևին կոչ են անում ազատ արձակել կառույցի ղեկավար Իլգար Մամեդովին։
Ծրագրի այս մասում Թերթեն Կորբա Մամուլը ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքի ահռելի չափերի մասին միշտ է խոսվել, բայց չնայած մասնագետների ահազանգերին, իշխանությունները ամեն անգամ շտապել են հավաստիացնել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարտքը գտնվում է վերահսկելիության սահմաններում և այդպես շարունակ. Բայց Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի երեկվա ասուլիսից պարզվեց հակառակը, թեև նա փորձում էր ձևացնել, որ ամեն ինչ կարգին է։ Արամյանը ոստովանել է, որ Հայաստանի պետական պարտքը միջև տարեվերջ ավելի կմեծանա, ու եթե 2016-ին այն կազմում էր համախառն ներքին արդյունքի 56.6%-ը, ապա այս տարեվերջին այդ ցուցանիշը արդեն կհասնի 58.8%-ի։ Սա նշանակում է, որ հաստատուն քայլերով մոտենում ենք օրենսդրական արգելքին։ Հիշեցնենք, պետական պարտքի մասին Հայաստանի օրենքի համաձայն կառավարության պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Ասել է, թե օրենսդրական կարմիր գծից մեզ բաժանում է ընդամենը 1.2%, ու հենց այդ ամենի հետևանքով էլ Հայաստանին սկսել են նոր վարկեր չտրամադրել, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։